Kam všude se v létě v zahraničí dostaneme s evropským covid pasem? Od kdy bude možné si ho stáhnout do mobilního telefonu? S jakými kontrolami máme počítat při návratu ze zahraniční dovolené? Jak velkým rizikem pro další šíření covidu jsou letní cesty do ciziny? Co se stane, pokud někdo dostane covid během dovolené v zahraničí? A jak se na turisty chystají české kempy? Nejen na tyto otázky odpovíme v následujících 50 minutách speciálu. Přeju vám příjemný poslech.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Našimi hosty budou mimo jiné viroložka Ruth Tachezi, místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Mluvit budeme konkrétně o situaci v Chorvatsku, v Řecku, ale také v českých kempech. Ovšem ze všeho nejdřív ve vysílání vítám náměstka ministra zahraničí Martina Smolka. Dobré poledne.
Dobré poledne.
Evropský parlament schválil projekt covid pasů. Ty mají platit v celé Unii od 1. července, mají usnadnit cestování v rámci EU. Je po tom rozhodnutí Evropského parlamentu definitivně jasné, že covid pasy opravdu od začátku prázdnin budou platit, nebo ještě může přijít nějaký zádrhel?
Ne, formálně ještě musí to samé udělat rada, to znamená členské státy, ale toto je skutečně formalita, takže je jisté, že od 1. července celounijně bude platit nařízení, které zavádí covid pasy.
Dnes odpoledne o covid pasech má jednat také poslanecká sněmovna, má řešit novelu zákona, která právě technicky řeší a právně řeší předávání těch údajů do covid pasu. Zatím samozřejmě nevíme, jak to hlasování dopadne. Může být ještě tohle problém, kdyby ten zákon narazil?
Já vím, že se to hodně řeší, já teď odpovím jako právník, já si myslím, že by to měl být malý problém. To, co řeší teďkon novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která je v parlamentu, ve sněmovně, tak řeší skutečně ten vnitrostátní sběr dat. A on už nějakou dobu probíhá, jak víte, protože každý, kdo byl vlastně očkován první dávkou, tak si může už ten covid pas nějakou dobu vytisknout. Takže toto je skutečně dovnitř, aby tady byl solidní právní základ pro sběr dat, ale to vůbec nic neříká o tom, jak bude fungovat celounijně ten covid pas, protože ten je regulován takovým předpisem, který je přímo aplikovatelný v každém členském státě. To znamená, že nemůže ani Česká republika žádným způsobem toto přebírat, transponovat, adaptovat. Toto je skutečně to celounijní řešení přímo platné, jako by to býval byl zákon.
Ten evropský covid pas má platit od 1. července, ale v České republice je už teď možné si stáhnout ten příslušný kód. Kolik států už teď akceptuje a bude akceptovat ještě v červnu ty covid pasy, byť to možná ještě nemůžeme nazývat covid pasem?
To je složitá otázka, protože část států mezi sebou udělala takové ujednání, které my s těmi sedmi známými ze sousedními státy, s Maďarskem, Slovinskem a Chorvatskem, kde už dnes si na nějaké recipročním plus minus základě akceptujeme ty certifikáty v tištěné nebo v hard copy, chcete-li, kdežto od toho 1. července už to bude skutečně pro všechny státy potom povinné. Ale celá řada, zpět té vaší otázce, celá řada států už to dneska skutečně umí a den za dnem na přibývá hlášení z dalších států, že vlastně už dneska, třeba naposledy z Řecka, už na základě toho covid pasu, toho, co jste si možná také vytiskl právě z té stránky očkousis.cz, tak už na základě tohoto můžete cestovat a je to akceptováno jako to potvrzení právě pro účel jako ten covid pas. Co je rozdíl, co bude rozdíl od toho 1. července, že dneska se skutečně opticky očima kontroluje ty údaje, které tam jsou, od toho 1. července už bude fungovat ten QR kód. On funguje už dneska, ale ještě nejsou hotové čtečky těch QR kódů a není ještě hotová takzvaná tečka, což je ta aplikace do chytrých telefonů, kde si právě budete moct pohodlně uložit to PDF, respektive ten samotný QR kód.
Máte aktuální informaci, kdy ta aplikace bude k dispozici?
Ano, obě dvě aplikace, jak ta čtecí, tak ta ukládací pro běžné uživatele by měly být hotové do konce června.
Ten covid pas...
A dány, pardon, ano. K dispozici zdarma.
Ten covid pas má sjednotit vlastně cestování v rámci Evropské unie. Na druhé straně vlastně to, co je schválené, to je technické řešení, ty QR kódy, to, že QR kód člověk dostane zadarmo. Ale každý stát si může trošku upravit podmínky, co v rámci těch QR kódů bude uznávat. vzdělávat. Znamená to, že pokud tedy pojedu do nějaké země, tak budu muset někde sledovat, jestli tam můžu už po prvním očkování nebo až po druhé dávce, jestli se třeba s tím certifikátem dostanu do restaurace, nebo se přece jenom ještě do toho července i tohleto sjednotí?
Ne, toto skutečně není ambicí toho nařízení, byť by to bylo velmi dobré, bylo by to logické možná, ale od začátku bylo jasné, že členské státy nebudou se schopné, když to řeknu jednoduše, shodnout na těch podmínkách samotných. To znamená, ten COVID pas není bohužel o sjednocení cestování, je to pouze o sjednocení formy důkazů o prodělaném covidu testu nebo o vakcinaci za účelem právě potom vstupu do států, ale ty samotné podmínky, to znamená, zda budu akceptovat očkování po první nebo druhé dávce, případně budu uznávat a jak dlouho po prodělaném covidu právě teda to prodělané onemocnění, toto skutečně bude bohužel stále závislé na členských státech, ale já věřím, že spolu s tou formou se velmi brzo přidá obsah, že bude docházet k harmonizaci, co bude největší problém teď na začátku, bude to, že skutečně část států už uznává pro i vnitrostátní pohyb očkování 22. den po první dávce, když se bavíme o tom dvoudávkovém systému, to znamená kromě Johnsona, kdežto část státu uznává očkování skutečně to plné 14. den po té druhé dávce. Toto bude největší problém pro ty očkované osoby, kdy se budou muset podívat, zda třeba Španělsko, Portugalsko akceptuje druhou dávku nebo už první a podle toho potom vypravit se do těch cílových destinací v ten pravý okamžik.
Je jasné, kde tyhle ty věci člověk bude hledat, aby to nebyl úplný zmatek? Připravujete třeba jedno místo, kde budou aktuální informace o všech státech, za jakých okolností tedy tam s tím COVID pasem můžu a kam všude mě ten COVID pas pustí?
Ano, ty informace už jsou dnes dostupné na našem webu MZV, stejně tak jsou dostupné na webových stránkách našich ambasád. V Evropě speciálně na to dbáme, aby byly skutečně aktualizované, ale ještě se budeme snažit v krátké době přijít s dalším nástrojem, který ještě pro ty nejvytíženější turistické destinace přinese ty informace ještě v lepší, čitelnější podobě.
V loni některé státy i v rámci Evropské unie na letištích vybírali náhodně turisty, ty ještě extra přímo na tom letišti testovali. Dá se předpokládat, že to tak bude i letos, anebo ty COVID pasy tomuhle zamezí?
Ne, ty COVID pasy akorát zjednoduší, že ta kontrola potom proběhne snáze. Neb si každý policista na letišti oskenuje ten QR kód, který zjistí, že teda odpovídá tomu mustru, tak říkají, který je založený na tom nařízení, to znamená, že tam je i ten elektronický podpis, že ten COVID pas není falešný, tak v tom případě to bude velmi jednoduché, protože to je otázka sekund, kdy ta osoba bude odbavena. Jinými slovy, ten policista už nebude zkoumat, jestli mám takový nebo makový certifikát vydaný v italštině nebo ve španělštině, ale automaticky, protože ty údaje se mu tam objeví mimo jiné v angličtině, takže každý policista na letišti toto už bude vlastně na první signální, tak říkajíc, vidět a bude s tím zpracovat.
Jak to bude s dětmi? Budou mít také svůj COVID pas?
Ano, ten COVID pas si každý dospělý bude moct nahrát i do té jedné aplikace, tam můžete mít nahráno X nebo kolik COVID pasů budete chtít. S tím ale, že pro děti existují v celé řadě unijních států pravidla mírnější, ale jsou velmi rozdílná. Některé státy akceptují vstup dětí bez dalšího do 18 let, je to třeba sousední Slovensko nebo nám velmi blízké Maďarsko, ale je tam vždycky nějaká podmínka, třeba v případě Slovenska je to asi nevolně, může tam osoba do 18. roku věku vstupovat bez testu, bez dalšího, ale musí mít teda vyplněn registrační ten předpříjezdový formulář. V případě Maďarska je to doprovod osoby starší, teda těch 18 let. Na druhou stranu třeba my, že jo, víte, že uznáváme děti nebo nevyžadujeme žádné testování či karanténu pro děti do 5 let, tak je to skutečně velmi různé v Evropě. Rakušané tuším mají hranici 15 let, Chorvaté víte, že mají hranici 12 let.
Jedna věc je, za jakých okolností člověk může vyjet na dovolenou, druhá věc potom je, jaké povinnosti budou při návratu. Máte i v tomto směru jasno, je třeba už teď jasné, jestli a případně za jakých okolností, když se budu vracet z dovolené třeba v Chorvatsku nebo ve Španělsku nebo v Řecku, budu muset po návratu podstoupit nějaký test?
Ano, ta návratová pravidla se měnit nebudou. To znamená, že stále se jede podle takzvaného semaforu s tím, že už žádná z unijních zemí není v té tmavě červené. Nejhůř jsou členské státy v červené, to znamená, to by vyžadovalo pro neočkované osoby, aby se podrobili PCR testů do 5. dne po příjezdu z těch oranžových a stále více států se dostává právě do té oranžové, vlastně už všechny sousední země, například nebo Bulharsko, jsou v té oranžové barvě, Itálie také například, tak tam vlastně vyžadujeme pouze jeden antigen, buď před cestou v případě hromadné dopravy, případně potom, když jedete individuálně, tak až po příjezdu na území České republiky.
A o nějakém zpřísnění směrem k létu se neuvažuje?
Zatím nikoliv, protože se čeká, že stále více lidí bude naočkováno a pro ty očkované, co se týká příjezdu, tak z unijních států Čech, když vyjede do jakéhokoliv unijního státu, tak se již dnes může vrátit, když má teda minimálně ten 22. den po první dávce očkování bez dalšího, to znamená bez testu nebo bez karantény.
Říká náměstek ministra zahraničí Martin Smolek, díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Já taky děkuji za pozvání a naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A dalším hostem našeho speciálu je teď viroložka, členka nezávislé skupiny MeSES Ruth Tachezi. I vám přeju dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Statistiky ohledně nových případů nákaz koronavirem vypadají optimisticky. Jak velkým rizikem je letní turistika, letní cesty do zahraničí?
No tak velmi záleží, do kterých zemí budou lidé cestovat. Samozřejmě v zemích, kde se provádí dohled a nějak ty země vědí, jak na tom jsou, kolik mají tedy pozitivních a jaká případně varianta v té zemi cirkuluje, tak to je relativně bezpečné. Ale samozřejmě předpokládám, že lidé budou chtít cestovat i do rizikovějších oblastí a tam samozřejmě je na místě opatrnost při návratu takových lidí do České republiky.
Je pro koronavirus opravdu klíčové teplo a slunce? Jinými slovy, jsou třeba dovolené u moře méně rizikové než v destinacích s chladnějším počasím?
Tak upřímně řečeno, na to neumím jednoznačně odpovědět. Já si myslím, tak jak jsme to diskutovali minulý rok, mysleli jsme, že to léto v podstatě výrazně pomůže, tak samozřejmě pomohlo. Říká se, že vliv tedy toho počasí může tvořit až 40%, ale skutečnost je, že záleží, kolik toho viru v té populaci je, takže pokud je ho málo, to počasí může samozřejmě ještě k tomu výrazně přispět, jak říkám, těmi 40%, ale otázka je pak s návratem té sezóny podzimní, kdy vlastně to obecně je sezóna chřipkových a vůbec respiračních onemocnění. No a samozřejmě také zase to, že budou lidé se vracet do práce, děti do škol, takže větší koncentrace lidí na jednom místě a menší pravděpodobnost větrání a to všechno jako přispívá samozřejmě pak k šíření potenciální nákazy.
Jak byste si vy z odborného pohledu představovala pravidla pro ty, kdo přijíždějí do České republiky nebo se vrací ze zahraniční dovolené? Měl by třeba úplně každý, kdo přijíždí ze zahraničí do Česka po nějaké době, kterou tam stráví, třeba po týdnu dovolené, podstoupit automaticky test?
No určitě ne, tak tady bych dělala jednoznačné rozdíly, především bych nerada odradila lidi od očkování, ale musím říct, že aspoň za naší skupinu bychom byli rádi, kdyby spíše lidi byli považováni plně řekněme hodnotní toho covid pasu a certifikátu pro očkování jako až po druhé dávce. To je samozřejmě nařízení, které, jak jsem vyslechla, platí i možnost tedy v jiných státech, že jste v podstatě považován za neinfekčního nebo nerizikového 3 týdny po první dávce, tak to myslím, že bych velmi zvažovala. A druhá věc je, pokud samozřejmě budeme mít covid pas, který bude, řekněme, určitou zárukou, že tam nedochází k podvodům, no tak si myslím, že z těch zemí, kde ten covid pas je vystavován, tak tam bych ty lidi opravdu už nějakým dalším způsobem zbytečně netestovala, protože také ty země většinou mají poměrně striktní kontrolu cirkulace těch kmenů, ale říkám rizikové země a země, kde tedy my skutečně nemáme pod kontrolou, jak validní jsou ty certifikáty, tak tam bych vyžadovala test na vstupu do České republiky, řekněme tedy nejdéle po 48 hodinách, ideálně dvakrát v tom průběhu té doby, že jo, samozřejmě je tam nařízená karanténa, tady my máme velké mezery, protože i když ta opatření, řekněme, která jsou na papíře, jsou poměrně striktní, tak velice často slyšíme a vidíme na sociálních sítích, že lidi nedodržují a v podstatě to považují za jakési vítězství nad systémem, že to ještě veřejně deklarují. Takže to si myslím, že je špatně, že bychom skutečně nějakou kontrolu těchto nařízení mít měli a ta opatrnost tady je na místě.
Jak by se lidé, kteří pojedou do zahraničí na dovolenou, měli chovat? Měli by ve vlastním zájmu dodržovat nějaká opatření, třeba vyhýbat se nočním klubům nebo nějakým dalším místům?
No tak určitě toto jsou riziková místa a nevím, jestli od toho lze lidi, kteří možná i za tím účelem do těch zemí jezdí, odradit. Nicméně samozřejmě uzavřené prostory, velké nahloučení lidí, kde se lidi tancují, zpívají, objímají, to samozřejmě je rizikové a pokud nevíme v té zemi, jaká tam je situace, prostě neexistuje tam, řekněme tak, pečlivé testování a dohled, tak si myslím, že skutečně je to rizikové a lidi by měli zvážit, jestli takové riziko chtějí podstoupit.
V tom posledním roce jsme všichni byli daleko víc doma, navíc jsme chodili vlastně na většině míst mimo domov s rouškami nebo respirátory. To se týká samozřejmě i dětí. Poznamenalo to naší a dětskou imunitu? Dá se třeba očekávat, že pokud teď děti nebudou mít ve školách roušky, pokud teď budou jezdit o prázdninách na tábory, že budou náchylnější na nákazy, na různé virózy?
No tak nejsem imunolog, nejsem lékař, jsem biolog, takže nicméně je všeobecně známé, že samozřejmě imunitu ovlivňuje řada aspektů, ale ovlivňuje jí stres, takže pokud děti některé byly třeba ve stresu, skutečně to na ně špatně působilo, distanční výuka nebo omezení pohybu, tak samozřejmě tam nějakým způsobem se to projevit může. Myslím, že vidíme a z médií a ze zpráv, že je tady problém obezity, která narostla mezi dětma, takže myslím si, že dostatek pohybu, který třeba ani nebyl vynucený, že ty děti se mohly hýbat, mohly jít na procházku, ale nešli, ztráceli motivaci bez kamarádů a myslím si, že ten stres samozřejmě mohl přispět k oslabení, ale rozhodně bych neřekla, že to je nosení roušek, to v žádném případě.
Viroložka, členka skupiny MSS Ruth Tachezi byla dalším hostem speciálu Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu. Díky za to, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Čeští turisté se už teď při pandemii koronaviru vracejí k moři do Chorvatska. Podmínky vstupu Čechů do země na konci května v Záhřebu probíral ministr zahraničí Jakub Kulhánek z ČSSD a byla u toho i Kateřina Havlíková ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Kateřino, jaké dokumenty musí Češi mít při cestě do Chorvatska?
Tak bez výjimky musí mít vyplněný elektronický pobytový formulář, který najdou na stránkách chorvatské vlády, ale prokliknou se na něj i ze stránek českého ministerstva zahraničí. Formuláře i v češtině. Dál budou potřebovat certifikát o očkování proti COVID-19, negativním testu nebo prodělané nákaze.
A kdo může do Chorvatska bez omezení?
Bez omezení můžou do země vstoupit cestující po úplném očkování proti COVIDu a také ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali nákazu. Od pozitivního testu na koronavirus ale musí uplynout aspoň 11 dní. Cestující jsou pro Chorvatsko bezpeční taky, pokud po nákaze dostali první dávku očkovat látky. Pokud nesplňují nic z toho, musí se prokázat negativním PCR nebo laboratorním antigenním testem. V případě PCR testu ne starším 72 hodin, v případě antigenu ne starším 42 hodin. Děti do 12 let na testování před cestou do Chorvatska nemusí vůbec. Od začátku června také platí, že bez omezení můžou přijet všichni Češi na očkování aspoň první dávkou vakcíny proti COVIDu. Od očkování ale musí uplynout aspoň 22 dní. Tuto vyjednanou výjimku několikrát potvrdilo české ministerstvo zahraničí.
A jaká teď v Chorvatsku platí protiepidemická opatření?
Tak ve veřejné dopravě nebo ve vnitřních prostorách jsou nutné roušky a uvnitř i venku vláda doporučuje dodržovat rozestupy. Pláže fungují bez omezení, jen je opět potřeba dodržovat ten 1,5 metru velký rozestup. Restaurace a kavárny už mají otevřené i vnitřní prostory, kdy u stolu rouška vyžadovaná není, při pohybu potom po prostorách ano. Podniky ale zavírají ve 20 23 hodin a s 23. hodinou taky začíná noční zákaz prodeje alkoholu. V případě, že člověk na sobě pocítí příznaky nákazy koronavirem, musí upozornit poskytovatele ubytování a tento nahlásí příslušnému lékařskému zařízení kvůli testu. Nutná je potom izolace do výsledku testu. Vše je popsané na stránkách Českého ministerstva zahraničí, kde cestující najdou kompletní informace.
O cestování do Chorvatska jsme mluvili s Kateřinou Havlíkovou ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A z Chorvatska se teď vydáme do další oblíbené prázdninové přímořské země, kam míří řada Čechů. V Řecku už nás poslouchá naše tamní spolupracovnice Soňa Dorňáková z Tamu. Dobré odpoledne.
Hezký den.
Jak se Řecko chystá na nadcházející turistickou sezónu při stále ještě pokračující pandemii koronaviru?
Tak v Řecku ta turistická sezóna už v podstatě byla zahájena 15. května oficiálně. To znamená, že už od té doby jsou stanoveny ty všechna ta pravidla, podle kterých se musí chovat jak turisté, ale tak i místní. Ta pandemie, jak se zdá, v Řecku už je částečně ukočírována, jak uvádí i oficiální jaksi statistiky, tak ta epidemická situace se zlepšuje a řecká vláda vlastně nastavila jasné podmínky pro vlastně fungování turistického ruchu. To znamená, že hlavně pro ty, kteří pracují v turistickém ruchu. To znamená, že zaměstnanci hotelu nebo pohostinství buď musí být na očkování, to musí, je v uvozovkách, je to doporučováno, anebo musí dvakrát týdně prodělávat self-testy na COVID-19, tak, aby vlastně bylo zajištěno to bezpečné prostředí pro ty návštěvníky, hlavně pro ty turisty ze zahraničí. Samozřejmě ta rouška je povinná pro všechny ty, kteří pracují v turistickém ruchu, ale obecně je povinná tedy nošení roušky, jakékoliv roušky ve všech vnitřních prostorách i v vnějších prostorách.
Vy jste teď mluvila o povinnosti nosit roušky. Jsou v Řecku nějaká další omezení v souvislosti s koronavirem, na která by se měli turisté připravit?
V podstatě jen doplním, že to nošení té roušky ve venkovních prostorách, na veřejných prostranstvích není už tak přísně kontrolováno. Na plážích většinou nikdo roušku nenosí, ani nejsou pokutováni za to. Nicméně platí, že jestliže vás někdo bude kontrolovat a nebudete mít roušku jak venku, tak vevnitř, můžete dostat pokutu 300 euro. Jinak ty restrikce už jsou velmi minimální. Jedinou z těch restrikcí, která se dotkne vlastně turistů, je zákaz nočního vycházení, který zatím platí od půlnoci v podstatě. Nicméně dnes řecká vláda by měla vyhlásit ten zákaz nočního vycházení od 1:30 v noci do 5 hodin do rána. To znamená, že se zmenšuje ten časový interval. Co se týče dalších restrikcí, tak už v podstatě jsou rozvolněné, protože vlastně turisté v Řecku jsou velmi vítáni. Nezapomeňme, že turistický ruch je jedním ze zásadních pilířů řecké ekonomiky a jak to vypadá, tak i letošní turistická sezóna bude částečně v propadu ve srovnání s rokem 2019.
Z Řecka se přihlásila spolupracovnice Českého rozhlasu Soňa Dorňáková z Tamu. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
V další části speciálu se budeme věnovat cestovním kancelářím. Už za chvíli by naším hostem měl být místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Ale začneme pohledem právním, protože řada klientů cestovních kanceláří dostala v minulém roce na základě speciálního zákonu místo vrácení peněz speciální vouchery a blíží se vlastně konec platnosti těchto voucherů. My jsme teď ve spojení s advokátem Jakubem Svobodou ze společnosti Arzinger & Partners. Dobrý den.
Dobrý den.
Dovolenkové poukazy cestovní kanceláře vydávaly právě na základě zvláštního zákona, kterému se říkalo Lex Voucher. Připomeňte, dokdy nejpozději je musí lidé využít a co když ten termín nestihnou?
Tak nejprve bych rád řekl, že vlastně ty vouchery není potřeba využít, respektive není povinnost je využít, je to právo klientů. Ty vouchery by měly být podle zákona platnost do konce srpna letošního roku a v případě, že do tohoto termínu nebudou využity, tak ti klienti mají právo na vrácení peněz ve výši toho voucheru.
Co když se klient dostane do sporu s cestovní kanceláří, pokud tedy třeba odmítne jejich nabídku za voucher, uplyne ta lhůta, pokud cestovní kancelář by byla neústupná, je cestou soud?
Určitě. Bohužel v případě těch sporů je vždy konečná instance soud. Samozřejmě doporučujeme vždy nejprve s cestovní kanceláří jednat a snažit se najít nějaké řešení, které bude pro obě strany přijatelné, nicméně v té konečné fázi, pokud nedojde k žádné dohodě, tak bude asi nezbytné obrátit se na soud.
Většina cestovních kanceláří nabízí k zájezdům takzvané koronavirové připojištění. Dá se obecně říci, co cestujícím kryje a na co si případně v tomto směru dávat pozor, co by tam určitě mělo být?
Tak když jsme procházeli vlastně ty jednotlivé nabídky pojišťoven, tak na tu otázku úplně paušálně odpovědět nelze. Fakt je ten, že řada těch obvyklých rizik, která mohou v souvislosti s covidem vzniknout, tak ta speciální covidová pojištění kryjí. Zejména to jsou například v podstatě náklady, které vzniknou v souvislosti s prodloužením pobytu, případně náklady, které vzniknou s nějakou odkladem té zpáteční cesty z té dané destinace. Současně to mohou být náklady v souvislosti se stornem, které má nějaký vztah nebo souvislost s covidem. Nicméně určitě doporučujeme, aby se každý turista seznámil s těmi konkrétními podmínkami daného pojištění a zejména věnoval pozornost případným výlukám pojištění. Jde o to, že každé z těch pojištění má určité případy, na které se pojištění stavovat nebude. Velmi často tyto výluky jsou stanovené v souvislosti s mírou rizika, která je ministerstvem zahraničních věcí posuzována a prohlašována k těm jednotlivým cílovým destinacím.
Pokud někdo má zakoupený zájezd nebo třeba jenom letenku, ale nakonec nemůže odcestovat, protože má pozitivní test, jak jsou v této situaci nastavená pravidla? Má nárok na vrácení peněz?
V takové situaci se plně uplatní jako obecná právní úprava. A problém je v tom, že ten pozitivní test je vlastně překážkou na straně toho klienta. To znamená, on má vždy právo odstoupit. Problém je v tom, že v souvislosti s takovýmto odstoupením z tohoto důvodu bude pravděpodobně mít povinnost platit odstupné. Doporučil bych se však i zamyslet nad tím, protože i klient má právo postoupit tu cestovní smlouvu. To znamená, pokud by se v takovém případě ukázalo, že najde někoho, kdo bude ochoten za ní cestovat, tak je to věc, kterou může tu situaci takovým způsobem také vyřešit. Současně i na tyto příběhy může právě pamatovat případné pojištění storna zájezdu, kdyby minimálně část té utrpené ztráty z neuskutečnění toho zájezdu bylo kryto tou pojišťovnou.
Objevují se případy, kdy se lidé kvůli bezpečnosti nechtějí nechat ubytovat v hotelu, kde se objevil pozitivní případ koronaviru. V takové situaci může klient cestovní kanceláře odmítnout to ubytování a požadovat třeba nějaký náhradní hotel? Nebo třeba kvůli tomu zrušit celou tu dovolenou a chtít vrátit peníze?
Tam by asi bylo potřeba rozlišovat podle toho, jak významné to objevení se toho koronaviru v dané destinaci je. Pokud by to byla nějaké významnější situace, která by vedla k tomu, že by to naplňovalo až nějaké mimořádné nebo nevyhnutelné okolnosti, tak by pouze v takovém případě klient mohl bezplatně odstoupit. Ale pokud by skutečně jako objektivně ten zájezd bylo možné realizovat a té realizace by bránila jenom subjektivní obava toho klienta, tak on sice má právo odstoupit od té smlouvy, nebo jak jsem říkal, případně takovou smlouvu převést na někoho jiného, nicméně v případě takového odstoupení by byl nucen platit odstupné.
Ministerstvo zahraničí aktualizuje takzvanou mapu cestovatele. Navíc jsme slyšeli, že i v rámci toho COVID pasu si vlastně jednotlivé státy mohou ty konkrétní podmínky nastavovat odlišně. Pokud si člověk objedná a zaplatí dovolenou a ta pravidla se vlastně až potom upřesní nebo zpřísní, může v takové situaci zrušit zájezd bez sankce?
Tam opět bude, tak jako při těch předchozích odpovědích, potřeba si odpovědět na otázku, zda to zpřísnění znamená vznik těch mimořádných a nevyhnutelných okolností, které v podstatě brání cestovat do té destinace. Pokud by tomu tak bylo, tak v takovém případě může klient a dokonce i cestovní kancelář odstoupit od toho zájezdu a takové odstoupení je v podstatě spojeno vždy s povinností cestovní kanceláře vrátit zaplacené peníze. Pokud by ale podstatě vznik, nebo řekněme změna těch doporučení ze strany ministerstva zahraničních věcí nebyla důvodem pro vznik takové situace, a tak bude potřeba vždycky tu situaci posuzovat jako konkrétně ad hoc. Nicméně pokud ten důvod nebude, tak není důvod pro odstoupení od smlouvy bez storna.
Tak jak se zabýváte touto problematikou? Jsou ještě nějaké konkrétní případy, na které jsem se neptal a které jsou třeba častější a setkáváte se s tím a plynou z toho nejasnosti?
Přijde mi, že poměrně nepřelná situace se týká různých typů voucherů, které jsou vystaveny, protože řada cestovních kanceláří nevystavovala vouchery přesně podle toho Lex Voucher, současně byly činěny různé dohody mezi klienty a cestovní kanceláři, takže v tomto ohledu, no v těchto otázkách vnímám tu situaci často nepřehlednou. Dovoluji si tomu asi doporučit to, že v případě, kdy osoby byť přijali i jiný typ voucheru, avšak měli právo na to obdržet ten poukaz nebo voucher podle zákona Lex Voucher, tak mají stejná práva jako jiné osoby, které obdržely ten poukaz podle Lex Voucher. A zejména to nejvýznamnější právo, mají právo obdržet zpět peníze. To vnímáme se jako zásadní.
Jakou vlastně máte zkušenost teď v těch posledních měsících s přístupem cestovních kanceláří? Jsou, řekněme, vstřícnější nebo naopak v souvislosti s tím, že samozřejmě jim výrazně propadly příjmy, naopak se snaží být co nejstriktnější?
Já samozřejmě mám přehled poměrně omezený v tomto směru pouze stažení na věci, které jsme v minulosti řešili, ale přijde mi, že ten přístup se obecně zlepšuje. Respektive, že pokud to mohu porovnat s loňským rokem, tak tím, že se vytvořila již jako relativně pevná výkladová pravidla, tak mám za to, že i řada cestovních kanceláří je dodržuje a ta situace z mého pohledu je přehlednější.
My jsme zatím mluvili o cestovních kancelářích, ale samozřejmě řada lidí si dovolené zařizovala sama, to znamená, že si třeba přímo kupovali letenky u leteckých společností. Jak to vypadá tam s nějakými řízeními, s řešením ještě zrušených letů z té loňské sezony? Máte zkušenost, že ještě zůstávají některé takové případy nedořešené?
Konkrétní zkušenost nemám. Jsem přesvědčen o tom, že určitě nějaké případy nedořešené ještě budou, ale aktuálně žádnou takovou zkušenost nemáme, takže těžko v tom mohu něco říct.
A pokud jde o aktuální objednávky letenek, počítají už podmínky s tím, že kvůli koronaviru by ty lety mohly být zrušené?
Mám za to, že ano, ale opět to nelze paušálně říct.
Říká náš další host dalšího speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, advokát Jakub Svoboda ze společnosti Arzinger a Partners. Děkuji vám za to, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Doplním, že slibovaný místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež bohužel je nedostupný, respektive nedaří se nám dovolat na jeho mobilní telefon. Ještě to budeme zkoušet, ale je možné, že na rozhovor s ním si budeme muset v našem vysílání počkat a že už to v tomto speciálu nestihneme.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
V závěrečné části speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus probereme dovolené doma, tedy v České republice. Zajímá nás opětovný boom chataření a kempování, ale ze všeho nejdřív se vydáme do dvou velmi oblíbených oblastí. Začneme v Krkonoších, kde se chystají na další nápor turistů. Už v uplynulých letech museli lidem zakázat vstup do některých míst, třeba na vrcholu Sněžky. Jak to bude letos a zda jsou hoteliéři zatím spokojeni s zájmem o rezervace pobytu, to už ví naše reportérka Kateřina Kohoutová. Dobré odpoledne.
Pěkné odpoledne. Tak já jsem dnes mluvila s několika hoteléry, například v Janských Lázních, Peci pod Sněžkou nebo ve Špindlerově Mlýně, a většina z nich se shoduje v tom, že zájem o letní dovolenou v Krkonoších se postupně zvyšuje. Poptávka je hlavně po termínech na červenec a srpen. Obsazenost na této měsíce se podle nich pohybuje zhruba kolem 50%. Například ale začátek letních prázdnin, kde jsou státní svátky Cyrila a Metoděje, tak některé hotely už v tuto chvíli mají zcela vyprodáno. Jde v podstatě hlavně o českou klientelu, cizinci, tak ti prý zatím vyčkávají. Teď v současných dnech, mám tedy na mysli všední dny, je v horských městech turistů minimum. Já jsem dnes na Strážném a ve Špindlerově Mlýně mluvila s několika rodinami s dětmi, které přijeli na pár dní a zrovna vyrážely na výlet. Potkala jsem také několik cyklistů. Někteří už využívají služeb půjčoven, hlavně elektrokol, které už fungují. O víkendu, ale jak už jste zmínil, to v Krkonoších vypadalo opravdu jinak. Ten první krásný teplý víkend přijel přilákal mnoho návštěvníků. Ti byli hlavně na hřebenech a především na Sněžce, jenže spousta z nich se nechovala tak, jak má, porušovali návštěvní řád, leželi například na dekách, na vzácných alpínských trávnicích nebo lezli po skalách. No a podle zprávy Krkonošského národního parku toto chování je opravdu nepřípustné a proto z její strany přichází opět radikální krok. Na vrcholu naší nejvyšší hory se už tento pátek objeví stejně jako v loňském roce jakési mechanické zábrany v podobě sítí a ty mají turistům jasně říct, že za ně nesmí. Navíc vrchol Sněžky budou také po celé prázdniny každý den hlídat strážci Krkonošského národního parku a vypomáhat jim některé dny budou také policisté.
Z Krkonoš od Kateřiny Kohoutové teď zamíříme na Šumavu. Tam máme reportéra Lukáše Milotu. Lukáši, jaká nová opatření letos chystá Národní park Šumava?
Dobrý den, já jsem teď na Železnorodsku a pokud za mnou slyšíte bubnování, tak je to proto, že tady teď vydatně prší, padají kroupy a musím tedy sedět v autě a mnoho turistů jsem tady nepotkal. Nicméně od vedení parku vím, že loni Šumavu navštívili 2 300 000 lidí, což bylo rekordní a ten nápor bude zřejmě letos pokračovat, protože řada lidí objevila Šumavu až právě v době pandemie. Žádná nová opatření správa parku nechystá, spíše se zaměří na dodržování těch stávajících platných pravidel. Tím, jak přibývají turisté, přibývá také nešvarů a nejde jenom o odpadky poházené v krajině, ale i o nedodržování pravidel. O uplynulém víkendu strážci parku rozdali opět tisícové pokuty lidem, kteří se koupali v ledovcovém černém přísně chráněném jezeru. Správa parku tak na ta nejatraktivnější místa rozmístila nové cedule se základními pravidly chování. Správci Šumavy se na turisty těší, lákají je na Šumavu, přejí si, aby přijeli, ale vítaní jsou pouze ti slušní turisté, kteří respektují přírodu a respektují nastavená pravidla. Ze Šumavy Lukáš Milota, Český rozhlas.
Češi skupují chaty a chalupy, i to je jeden z důsledků koronavirové pandemie. O desítky procent se už loni při pandemii zvedl zájem o nákup rekreačních nemovitostí a tento trend stále trvá, jenže nabídka chat i chalup se výrazně zužuje a ceny naopak rostou. Výběr je tak podle realitních kanceláří omezený. Detaily teď probereme ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s odborníkem na realitní trh a analytikem společnosti Patron Danielem Horňákem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Některé realitní kanceláře hlásí až 40% nárůst poptávky po koupi rekreačních nemovitostí. O jaké typy objektů mají lidé zájem a jaké lokality jsou nejpopulárnější?
V současné době si myslím, že nebo z těch poznatků, které mám, jsou to prakticky jakékoliv rekreační nemovitosti. V době pandemie lidé zjistili, že cestování je složitější, možná se k němu jen tak zpátky nevrátíme, a proto vyhledávají místo, kam by mohli utéct z toho všedního života. A ty rekreační objekty samozřejmě jsou jedním z těch míst. Prakticky se prodá opravdu jakýkoliv objekt. Musí to být samozřejmě nějaká lokalita blízko lesů. Ten stav také ani nerozhoduje při tom výběru. Prostě musí to být něco, kam můžu utéct například z toho velkoměsta.
To znamená důležité, aby to bylo u lesa, ale v které části republiky, to už je jedno?
Dojezdová vzdálenost, kterou klient je ochoten akceptovat, je zhruba do hodiny od toho jeho bydliště. Pokud je to už delší časová vzdálenost, tak tam už samozřejmě lidé kalkulují s tím, že je to příliš daleko, ta cesta je náročnější, ale pokud je to od toho jeho bydliště do zhruba 50 minut, tak prakticky ta lokalita není až tak důležitá. Důležitá je spíš ta dojezdová vzdálenost.
Jak se ten zájem o chaty a chalupy promítl do jejich cen?
Ceny jsou výrazně vyšší než třeba před 2-3 lety. Ty ceny atakují prakticky klasické rodinné domy. Není výjimkou, kdy nezateplenou chatu někde blízko přírody, kde je potřeba spousta peněz ještě na rekonstrukci, koupíte za 3,5 milionu. Takže ty ceny vzrostly několikanásobně. Odhaduje se, že někde v některých těch vyhledávaných rekreačních lokalitách například ty ceny za poslední 3 roky vzrostly až o 70%.
Jsou v tomto směru výrazné rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, třeba dá se říci, o kolik jsou dražší chaty ve středních Čechách okolo Prahy oproti třeba chatám na severní Moravě?
Určitě je to podobné jako ve všech ostatních segmentech nemovitostí. Samozřejmě střední Čechy jsou specifické tím, že je tady vyšší kupní síla, je to blízko do Prahy, takže tady samozřejmě ty nemovitosti vzrostly výrazně, takže chaty není výjimka 4,5 milionu korun. Samozřejmě sever Moravy, ta kupní síla je tam menší, je to ve všech segmentech nemovitostí, jak jsem říkal, takže i ty chaty jsou tam samozřejmě levnější ke koupi, ale je to v poměru k té kupní síle přibližně stejné.
Jaká je vůbec nabídka? Vy jste říkal, že ten zájem je velký, že v zásadě se prodají i takové chaty nebo chalupy, které třeba před lety by se ještě neprodaly. Kdyby aktuálně třeba teď někdo si chtěl koupit řádově, kolik objektů je k dispozici? Jak široká ta nabídka je?
Nabídka už je velmi omezená. Pokud si nyní budete chtít koupit chatu, budete mít velký problém v tom vůbec najít ten objekt, který by splňoval nějaké parametry. Nebude to úplná samota, budou tam nějaké inženýrské sítě, například třeba voda, elektřina, kanalizace. Pokud už takový objekt najdete, tak ta cena většinou je už tak vysoká, že pokud si k tomu připočtete tu rekonstrukci, tak se opravdu blíží ceně rodinného domu. Takže pokud dnes budu chtít koupit chatu, tak si dovolím tvrdit, že budu velmi dlouho hledat a s velkou pravděpodobností pravděpodobně ani nenajdu to, co bych najít chtěl, nebo co bych si představoval, že bych chtěl koupit.
Za téhle situaci tedy zájemci o chaty a chalupy asi musí přistupovat na řadu kompromisů. Na co by si podle vás měli dát pozor, kde by třeba rozhodně neměli slevit ze svých požadavků?
Tak samozřejmě jsou to právní věci. Můžu koupit chatu, která je ve špatném stavu, to si můžu všechno opravit, takže to jsou nějaké aspekty, které musím akceptovat a pokud mi to cenově vyjde, tak je to samozřejmě pro mě v pořádku. Určitě bych si dal pozor, protože na ty právní věci, protože vesměs se jedná třeba o starší objekty, to znamená například zajištěnou přístupovou cestu, pokud jsou tam nějaké sítě jako elektřina, voda, kanalizace, tak zdali mám na ně právní nárok, to znamená nevedou přes například cizí pozemky, protože to do budoucna může znamenat problém nejenom pro mě, ale například třeba i při získání hypotečního úvěru na koupi takovéto nemovitosti.
Samozřejmě je těžko v tuto chvíli odhadovat, co všechno přijde. V tom nás asi ten poslední rok a půl hodně vyléčil, že se může stát něco, co si teď nedovedeme vůbec představit. Ale přesto, tak jak se zatím pandemie vyvíjí, předpokládáte, že ten zájem o chataření bude jenom krátkodobým trendem a tím, jak odejde pandemie, nebo pokud odejde pandemie, tak rychle zmizí a odezní? Nebo si myslíte, že to bude něco trvalejšího?
Česká krajina je krásná. My jsme na to, myslím si, tím konzumním způsobem života tak trochu zapomněli. V módě je v rámci dovolené prostě se sebrat, odcestovat letadlem někam k moři. A díky pandemii jsme vlastně si myslím, že objevili znovu tu krásu České republiky, kdy pokud budu mít ten svůj rekreační objekt, tak tam můžu strávit velmi příjemnou dovolenou. Stojí mě to výrazně méně a možná budu ve finále po té dovolené i spokojenější. Takže nemyslím si, že to bude krátkodobý trend. Myslím si, že znovu jsme objevili to chataření, chalupaření, které jako Češi máme v krvi. A ten turismus a to cestování za dovolenými k moři bude delší dobu trvat, než se dostane do normálu. A z toho důvodu si myslím, že ten zájem určitě neopadne a myslím si, že to spíš bude nějaký nový trend trávení volného času tady u nás.
Takže ani s poklesem cen chat a chalup nemůžeme v nejbližší době podle vás počítat, chápu to dobře?
V nejbližší době bych to určitě neočekával, stejně jako pokles cen ostatních nemovitostí, ten zájem je opravdu veliký a pokud někdo chce čekat na levnější chatu, tak se v nejbližší době určitě nedočká.
Říká odborník na realitní trh, analytik společnosti Patron Daniel Horňák, který byl hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Děkuji vám za to, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A velký zájem v letošním létě čekají také české, moravské a slezské kempy. I proto je naším dalším hostem místopředseda představenstva Asociace kempů České republiky Jan Zikmunda. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jak se kempy vyrovnaly s tím dosavadním průběhem pandemie? Vydržely nebo některé zkrachovaly a zavřely?
tak nemáme informace, že by někdo z kolegů jako zavřel kvůli pandemii. Naštěstí pro většinu kempů je stěžejní letní sezóna, která loni vyšla, a počítám, že vyjde letos zase, nebo v to aspoň jako doufáme. Hůř jsou na tom samozřejmě kempy, které jsou celoroční, anebo zaměřený na takové aktivity, jako jsou školy v přírodě, jo, a tyhle ty tábory, takže ty měly prostě větší propad tržeb než běžný kempy, který mají hlavně přes léto.
Kolik je vlastně v České republice kempů?
Kempů je cirka 400 a naše asociace sdružuje kolem stovky kempů.
Registrujete větší zájem o pobyty v kempech? Máte ještě v kempech na léto volno?
Registrujeme velký zájem. Ono stoupající tendence byla v posledních letech, teď to bylo ještě umocněné a máme volno opravdu už minimálně, protože největší zájem jako o ubytovací jednotky naše, jako jsou mobilní domy, tak ty už jsou třeba na celé léto už vyprodané.
Jsou v tomto směru rozdíly mezi jednotlivými oblastmi České republiky?
Tak to samozřejmě ano, protože každý zákazník vyhledává něco jiného. Samozřejmě Morava a tyhle ty destinace, hlavně destinace u vody, mají v létě samozřejmě výhodu, jo, kvůli koupání.
Což je asi logické. Máte jasná a sjednocená protiepidemická opatření, která v kempech platí a budou v létě platit?
Tak my se samozřejmě řídíme nařízeními ministerstva zdravotnictví, když se nám teda podaří dohledat to aktuální. A my doufáme, že celkově jako všude se ty pravidla budou zmírňovat, takže se obejdeme s takovými opatřeními, která byly v loňském roce, jako jsou jako dezinfekce a pečlivější úklid.
To znamená, kromě těchto věcí nic dalšího nechystáte na léto?
My jako asociace, že bychom sjednocovali nějaká pravidla, říkám, my se řídíme tím, co nám nařídí ministerstvo zdravotnictví.
To znamená, nad rámec nařízení nic, o ničem neuvažujete?
No, my budeme jako těžit z toho, že jsme většinou v přírodě, že tam u nás ty některé rizikové faktory prostě nejsou.
Pokud by se přece jenom v nějakém kempu objevil případ nákazy covidem, máte domluvené a stanovené postupy, co by potom bylo, jestli by třeba hrozila pro celý kemp karanténa a jeho uzavření?
Tak to bychom se v první řadě spojili s krajskou hygienickou stanicí, která by podle závažnosti nám nařídila, co máme dělat. Zatímco takovéto krizové scénáře jako nepřipravovali a jako my doufáme, že vůbec nebude potřeba takovou tu věc řešit.
Zatím za celou dobu pandemie se to nikde nestalo?
Nemám informace o tom, že by bylo, když fungovalo trasování, vytrasován do některého kempu jako někdo s nákazou, a teď doufám, že bude fungovat to testování, případně ty potvrzení o testování, že každý cestovatel bude na to i zodpovědný vůči sobě i vůči ostatním, že nepředpokládám, že se to stane.
Mění se v důsledku pandemie okruh těch, kdo do českých kempů jezdí?
Tak to se trošičku mění. Zavítají k nám i lidé, kteří do kempů dříve nejezdili. Je to i poznat na jejich nárocích nebo představách, protože pokud je někdo zvyklý na hotel a pak přijde do kempu a očekává, že to tam bude takto vysoký standard, tak to samozřejmě nejsme schopni dosáhnout, anebo že jsou zvyklí v zahraničí na některé věci, které tady u nás ještě jsme nebyli schopni prostě zrealizovat.
Je největší zájem o klasické stany nebo místa pro karavany nebo chatky, nebo o co nejvíc mají návštěvníci kempu zájem?
Tak, jak už jsem předtím říkal, u nás konkrétně mají zájem nejvíce o mobilní domy, potom samozřejmě chatky s vlastním sociálním zřízením, ale teď je v celku na zestupu boom karavanů, stoupil velice jejich prodej, takže očekáváme zvýšenou návštěvnost a stanování, to se tak postupně vracelo, v podstatě je to levný způsob trávení času, zejména třeba víkendů prodloužených.
Místopředseda Asociace kempů České republiky Jan Zikmunda, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
A na závěr se přesuneme do Rožnova pod Radhoštěm. Hoteliéři v Rožnově pod Radhoštěm musí podle nové městské vyhlášky účtovat hostům maximální možný poplatek z pobytu. Za každého zaplatí radnici během prvních tří nocí 50 korun. Za následující přenocování pak polovinu. Výše poplatků se nelíbí ani hostům, ani hoteliérům. Ti čekali od města spíše podporu po dlouhém uzavření.
Za celou rodinu jsme doplatili 1000 korun. No je to hodně, protože to vychází vlastně 50 korun na osobu.
Vyčísluje výši poplatku za ubytování paní Magda z Brna a naštvaně háže účet za ubytování do koše na recepci hotelu. Podle manažerky hotelu Horal Kristýny Boniaty jsou hosté zvyklí na ubytovací poplatek ve výši několika korun. Není tak podle ní výjimkou, že 50 korun za noc odmítají zaplatit.
Bojím se té reakce těch hostů při tom odjezdu na recepci, kdy mají dopředu zaplacený ten pobyt a přijdou po týden dovolené a najednou mají zaplatit dva lidi 700 korun. A to není úplně málo. Dneska mi třeba jeden host odmítl ten poplatek zaplatit, tak jsem mu vzal 50 korun a hodila ho do kasy.
Rozhořčení hostů chápe i spolumajitel rožnovského pivovaru Jaroslav Beneš.
Já tomu naprosto rozumím, protože jsme jedním ze tří měst, který momentálně má takhle vysoký poplatek.
Rožnovští podnikatelé se proto spojili a požadavek na snížení poplatku přednesli radě města.
I přesto, že jsme byli naprosto jednotní a dali jsme tomu jasné důvody, tak oni nesouhlasili.
Podle nezávislého místostarosty města Jana Kučery jde o to, aby místní lidé nedopláceli na cestovní ruch.
Máme spočítanou bilanci a ta bilance říká, kolik na cestovní ruch vynaložíme a jde nám o to, aby nebyla záporná, tedy abychom nebyli ve ztrátě a z peněz občanů nedotovali cestovní ruch.
V Rožnově tak zůstává nejvyšší poplatek za pobyt ve Zlínském kraji. Například v Luhačovicích zaplatí hosté 21 korun a v Kroměříži ho s cílem podpořit místní podnikatele zcela zrušili. Gabriela Hykl, Radiožurnál.